Adianuam pervenimus, in cuius poste libellus erat, cum ac inscriptione. Quisquis servus sine dominico Iussu foras exierit, accipiet plagascentum. In vestibulo autem stabat ostiarius, prasinatus, Cerasino succinctus cingulo. Adque in lance argentea pisum purgabat. Super limen autem, cavea pendebat aurea, in qua picavaria intrantes salutabat.